Planina Miroč. Planina Miroč prostire se na oko 300 km kvadratnih u okuci Dunava, predstavljajući južne obronke Karpata u istočnom dijelu Srbije. Planinu Miroč čine planinski vrhovi Štrbac, kao najviši vrh Miroča sa nadmorskom visinom od 767 metara, koji se uzdiže iznad najužeg dijela Dunava u Evropi, zatim planinski visovi Mali Vis, Visoki Čukar, Čaršija, Glavica i visoravni Kiloma, Beljan, Alun i Miročka visoravna. Planina Miroč je jedna od najbogatijih planina u Srbiji po broju pećina, uvala i vrtača, kao i drugih oblika kraškog reljefa. Najpoznatije pećine ovog kraja su Lazarova pećina, Gradašnica, dok se u drugima zbog nepristupačnosti, unutrašnjosti i brojnih prepreka može ući jedino sa kompletnom speleološkom opremom, Bele vode, Buronov ponor, Mamutolo, Irbin ponor, Suvi ponor, Jama u Laništu, Rakin ponor, Faca šora, Sokolovica, Veliki ponor, Pašteri ponor, Nemački ponor, Gaurara.
Miroč je od davnih vremena imao veoma veliku stratešku ulogu zbog svog geografskog položaja i konfiguracije reljefa još iz perioda Rimskog carstva. Preko planine Unum, prva, jedna ili jedina, kako su je Rimljani nazvali, protezao se glavni putni pravac Via Danubis, pa se zato na njoj nalazio veliki broj objekata, čija je namena bila zaštita ovog rimskog puta. U samom srcu planine Miroč nalazilo se utvrđenje Gerulatis, koji je bio glavni putni punkt, čiji se tragovi i ostaci i danas vide, koji se nalazi ispod samog sela Miroč. Miroč planina je predstavljala neku vrstu barijere, veoma pogodne za one u čijima je rukama, to se pokazalo mnogo vekova kasnije, kada je preko Miroča išao glavni udar posle prelaska Dunava Ruske Crvene armije u Drugom svetskom ratu. Za Radio Novak, Sofija Mihaljev i Marija Mihaljev.